хвалях радыё «Свабода» ў Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. На аэрадроме ў Бабруйску прызямліліся 6 расійскіх знішчальнікаў і 3 вайскова-транспартныя самалёты. У Польшчы затрымалі 2 шпіёнаў беларусаў. Газета «Выборчы» піша, што іх падазраюць у шпіянажы на карысць Расіі. У Лайпцыгу пачаўся штогадовы міжнародны кніжны кірмаш, дзе прысутнічае і беларускі стэнд. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Верховная Рада Украины сегодня звернулась у ООН по допомогу в решении ситуации в Крыме и подтвердила курс на интеграцию с Европейским Связом. За этой постановой проголосовали 250 народных депутатов, у тымлику 2 представники партии регионов, при необходимом минимуме у 226 голосов. У звороте означается, что ситуация на территории Автономной Республики Крым резко погаршается. Фактично, говорки идет про неспровокованные акт агрэсіі супраць Украіны з боку Расіі, яе спробу аніксаваць частку тэрыторыі суверэннай дзяржавы. У сувязі з гэтым Украіна як дзяржава заснавальнік ААН заклікае арганізацыю неадкладна разгледзець сітуацыю ў Крыме у сувязі з грубымі парушэннямі Расіі прынцыпаў міжнароднага права, якія замацаваныя статутам ААН. У пастанове пра курс на інтэграцыю з Еўразвязам Верховная Рада рэкамендуе выканаўцу абавязкаў прэзідэнта Украіны Александру Турчынаву заклікаць Еўразвяз неадкладна прымяніць усе наяўныя рычагі ўплыву на Расію ў сувязі з яе дзеяннямі, накіраванымі супраць свету, суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Верховная Рада таксама ўпаўнаважыла прэм'ер-міністра Украіны Арсенія Яценюка ў самыя кароткія тэрміны падпісаць пагадненне аб асацыяцыі Украіны з Еўрапейскім Звязам. Інфармацыйныя агенцыі паведамілі пра арышт у Вене 48-гадовага украінскага алігарха Дмітрыя Фірташа на запыт ФБР США. Паведамляецца, што ён абвінавачваецца ў стварэнні злачыннай групы. У вышуку ФБР Фірташ знаходзіўся з 2006 году. Пры гэтым, як піша аўстрыйская газета Die Presse, кіраўнік федэральнай крымінальнай паліцыі Аўстрыі заявіў, што арышт алігарха ніякім чынам не звязаны з цяперашнімі падзеямі ва Ўкраіне. Фірташ, якога звязваюць з Януковічам, займае трэцяе месца ў рэйтынгу самых багатых асобаў Украіны. Ягоны капітал ацэньваюць больш як у 3 мільярды даляраў. Сумесны праект Расіі і НАТО па ахове Кейп Рэй, судна, на якім ліквідуецца сірыйская хімічная зброя, згорнуты з-за напружанасці вакол Украіны. Пра гэта заявіў намеснік генеральнага сакратара НАТО. У інтэрв'ю Інтэрфаксу ён адзначыў, што ў гэтым, на жаль, назіраецца адкат назад. За украінскага крызісу ў нас не было іншага выбару, і мы прыпынілі працу ваенных місій Рады НАТО Расіі, сказаў дыпламат. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель, выступаючы сёння ў Бундэстагу, заявіла, што Расія скарысталася цяжкай сітуацыяй ва Ўкраіне замест таго, каб выступіць як партнер у справе аднаўлення стабільнасці ў гэтай краіне. Меркель папярэдзіла, што апошнія дзеянні Расіі ў Крыме могуць мець для Масквы цяжкія палітычныя ды эканамічныя наступствы. Паводле слоў Меркель, гэта можа адбіцца на адносінах Еўразвязу з Расійскай Федэрацыяй. Вы слухали выпуск міжнародных навін наступны приблизно праз одну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрес у сеціве свабода.ру.